Aceasta să continuăm studiul nostru din cartea Faptele Apostolilor. Voi citi în continuare despre vremea lui Moise. Capitolul 7, începând cu versetul 20 până la versetul 35. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații lui, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe, că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea. Dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați. De ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor sau judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus și a locuit ca străin pe pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, i-am auzit gemetele și m-am pogorât să-l izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. Acesta este textul din seara aceasta. Vom încerca să facem o legătură și cu textul de duminicile anterioare. Spuneam data trecută că acest paragraf, paragraful anterior, de fapt este intitulat Cuvântarea de apărare a lui Ștefan. O apărare care de fapt nu prea a fost. El nu a îndreptat reflectorul spre persoana lui, ci a început o istorisire amănunțită a cuvântului, a istoriei poporului evreu. A amintit despre Avraam, a amintit despre Iosif, niște oameni care erau importați în istoria poporului evreu, care au fost puși, Avraam a fost pus în calea unei alegeri, în momentul în care Dumnezeu l-a chemat, a existat o chemare, ieși din țara ta, mergi în țara unde ți-o voi arăta, și citam data trecută din Evrei că a plecat fără să știe unde merge, dar s-a încrezut în Dumnezeu. Apoi este cazul Iosif, cum acesta pismuit fiind de frații săi, a fost vândut în Egipt, avea 17 ani, dintr-o dată într-o țară străină, și ai zice, păi, Iosif ce alegere a făcut? Că n-a ales el să fie vândut, n-a ales el, nu a fost alegerea lui. Și totuși, și Iosif a ales ceva. A ales să rămână lângă Dumnezeu. A ales să asculte. Atunci când i s-au făcut acele propuneri, așa cum știm, de către soția șefului său, spune că, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Era un om singur, dar cu părinți credincioși, își cunoștea originea, știa de unde vine, era doar un tânăr, dar un tânăr care a ales să rămână lângă Dumnezeu. Și de data aceasta ai zice că mai mult se coboară ștacheta și acest personaj extraordinar al Scripturii, este vorba de Moise, cel despre care vom continua și dățile viitoare, pentru că și-a pus foarte mult amprenta în istoria acestui popor și evreii de astăzi încă se consideră de religie mozaică, adică țin în continuare legea și tot ce le-a dat Moise și au ținut obiceiurile de-a lungul celor 2000 de ani cât acest popor nu a avut țară. Au rămas un neam fără țară datorită faptului că au rămas să respecte ceea ce le-a scris Moise în cele 5 cărți scrise de el, așa cum știm, Pentateuhul. Și mi-am subliniat aici din penultimul verset din paragraful anterior, se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința făcută de Dumnezeul lui Avraam. Era o vreme când această expresie o întâlnim de foarte ori în Biblie. Se spune despre vreme de cercetare, se spune despre vreme de înviorare, o vreme a îndurării, în Isaia, în Evrei se spun vremuri de nevoi. Iar în Daniel, că Dumnezeu este Cel care schimbă vremurile și împrejurările. Folosim și noi în limbaj curent această expresie, nu mai sunt vremurile de altă dată. Nu vezi ce vremuri trăim? Și într-adevăr, dacă te duci în urmă cu 30 de ani, dacă te duci în urmă cu un timp, vezi că valorile s-au schimbat, relația dintre părinți și copii s-a schimbat, pretențiile s-au schimbat. Atunci te mulțumeai să-ți găsești poate un serviciu după revoluție imediat. Acum zici, păi stai, ăsta e salariu, dar mai bine stau acasă decât să muncesc pe banii ăștia. Avem alte așteptări. Sunt alte vremuri. Bine, vremurile nu se schimbă neapărat în bine. Oamenii speră că vor fi vremuri mai bune, vremuri, dar așa cum constatăm, lucrurile merg din rău în mai rău. Dar era o vreme, era iminentă împlinirea unei făgăduințe. Trecuseră 350 de ani de când poporul Israel era în Egipt, când se naște Moise. În momentul în care el împlinește 40 de ani, i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe poporul lui Dumnezeu, trecuseră 390, iar apoi peste alți 40 de ani, spune clar cuvântul, când erau 430 de ani de când intraseră ei în Egipt, atunci are loc ieșirea și eliberarea lor. Deci, așa cum am spus, era o vreme în care era iminent că cineva, un om de care Dumnezeu urma să se folosească, trebuia să se nască. Și ce să vezi? Tocmai în acea perioadă, împăratul Egiptului face o constatare, faraonul. Băi, ce se întâmplă cu ăștia? Au ajuns mai tare decât noi. Dacă ne uităm în Exod, acolo este scris chiar de Moise, ca unul care știa foarte bine și, de fapt, Dumnezeu prin Moise, relatează cum constatarea pe care o face faraonul, cel care nu-l cunoștea pe Iosif, în primul capitol din Exod, imediat o să... Versetul 8 din capitolul 1, peste Egipt s-a ridicat un împărat care nu-l cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel e mai mare și mai puternic decât noi. Veni să ne arătăm dibaci, ca ei să nu crească și dacă s-ar întâmpla un război să nu se unească cu vrăjmașii noștri. Și a început să îi asuprească. Dar cu cât îi asupreau mai mult, cu atât se înmulțeau mai mult și au dat acea poruncă să nu mai trăiască băieții. Tocmai când trebuia să se nască cineva de care Dumnezeu trebuia să se folosească, tocmai atunci vremurile devin și mai grele. Și mă gândeam, când Dumnezeu și-a ales un om pe care l-a folosit într-un creuzet, l-a fortificat, întotdeauna au apărut probleme cu acel om. Iosif a ajuns mare, a ajuns al doilea om din Egipt, a ajuns să ia decizii, dar a trebuit să treacă printr-o școală. Și multe alte personaje din Biblie. De data aceasta, ai zice, păi, nici n-apucase bine să se nască. Tocmai când se nască și Moise, poruncă de la faraon să fie omorâți toți băieții. Moise fiind băiat. Și ce se întâmplă? Ne descoperă Cartea Evrei, foarte interesant cum lucrează providența lui Dumnezeu. Marea binecuvântare a acestui, marea șansă, am putea să spunem, a lui, a fost că a avut părinți credincioși. Lucru care ne este descoperit în capitolul 11 din Evrei, spune aici, versetul 23 din capitolul 11, prin credință a fost ascuns Moise de părinții lui când s-a născut. Ca ei vedeau că este frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Deci Moise ce? Dacă părinții lui nu ar fi fost credincioși și dacă părinții lui ar fi fost așa niște haboni și ar fi zis, domne, e poruncă, ne pare rău, e frumos, poate se schimbă vremurile, poate mai apucăm să mai facem altul, dar asta este, trebuie să ascultăm de stăpânire, ia-l și dă-l pănil. Nu au făcut așa. Spune că nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului, poate că era și o pedeapsă, și l-au ascuns, și l-au ascuns o zi. Și au zis, domne, nu se poate. Dumnezeu trebuie să lucreze. Poate că tocmai el este copilul de care se va folosi Dumnezeu. Au trecut câteva sute de ani de când suntem robi, dar suntem generația care va prinde eliberarea. O să încerc niște similitudini fără să fie deloc forțate, așa cum ei conștientizau că făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram trebuia să se împlinească în generația lor. Tot la fel și noi știm că suntem și auzim de mult timp că suntem generația care l-așteaptă pe Domnul Iisus. Vedem cum lucrurile se împlinesc. Vedem că tot ceea ce a fost profețit și este scris și în Timotei și în alte lucruri, cum sunt vremurile de final, se întâmplă sub ochii noștri. Războaie, vești de războaie, pandemii și tot ce s-a întâmplat, de ce nu vine Domnul? Pentru că nu suntem noi gata. Dar din punct de vedere al condițiilor exterioare, toate s-au împlinit. Toate se împlinesc, lucrurile merg din rău în mai rău. Și spuneam de acești părinți credincioși. A fost o binecuvântare pentru el să aibă părinți credincioși. Este o binecuvântare pentru fiecare copil de credincios care s-a născut într-o familie de oameni credincioși. Nu noi am ales lucrul acesta. Puteam să avem poate părinți alcoolici sau să ne trimite la cerșit sau puteam să ne naștem într-o țară unde Nu era cunoscută Biblia. Nu noi ne-am ales țara, nu ne-am ales locul. Are fratele moldovean o cântare, tu ai fi putut să alegi Iisuse și locul unde te nășteai, dar n-ai ales, ci cu iubire ce tatăl îți dătea primai. Și continuă frumos că a fi putut să aleagă multe, dar nu a ales, a primit. Nimeni dintre noi nu a ales nici familia în care să se nască, nici averea pe care o să o primească de la părinți, dar peste tot a fost providența lui Dumnezeu. Îl vedem pe Moise beneficiind de acești părinți credincioși și mă gândeam câtă credință va fi avut mama lui în momentul în care l-a pus în acel sicriaș de papură, l-a dat cu zmoală, i-a dat drumul pe Nil și parcă tot mai spera. I-a zis sorei lui mai mari, surorii lui Miriam, să vadă ce va fi cu copilul. Ce urma să fie cu copilul? Și ce să vezi? Coboară, așa cum știm și toți, cred că și copiii mici știu istoria, vine fata lui Faraon, îl vede, îl găsește, își dă seama imediat, este un copil al evreilor și apare dintr-o dată sora lui mai mare, foarte, foarte multă credință a avut și a zis, vrei să-ți caut o doică pentru copilul tău? Câți am putea să aibă? Dintr-o dată era Ali, gata, l-ai luat, e al tău. Vrei o doică? Și asta, da, bine, ai dat, caută-mi că ți-o plătesc. Și ce să vezi, îl duce exact în casa mamei lui. Vă dați seama ce situație excepțională, mama lui, era doica lui, îl alăpta? Mai mult ca sigur, în acea perioadă, Moise a aflat și și-a dat seama, bine, putea el să-și dea seama și mai târziu că nu este egiptean. În Geneza, el nu ne, în Exodul, el nu ne spune, dar sunt niște lucruri care au rămas ascunse, dar sunt descoperite în Cartea Evrei și aș vrea să le punctez și pe acestea, despre faptul că el a conștientizat tot timpul că nu este egiptean. A avut de făcut o alegere. Așa cum spuneam, Avram a ales să asculte, Iosif a ales să-l asculte pe Dumnezeu, iar el putea să zică, ce șansă mi s-a dat. Cum bă, frate, să te naști într-o țară în care trebuia să fiu mort? Trebuia să fiu omorât. Am avut și șansa la viață? Dar ce să vezi? Să te învieze fata lui Faraon? Să pot să devin Faraon? Să pot să fiu puternic, să am putere, să am bogăție. Egiptul era o superputere la momentul acela. Nu era orice țară. Era cea mai... Ai zice America de astăzi. Era cea mai puternică țară. Aveau... Și acum ei se laudă cu niște vestigii de acum câteva mii de ani. Cetare au fost cândva. Acum nu mai sunt. Dar atunci au fost. Făceau legea. Și... El face și el o alegere și aș dori împreună să ne uităm tot în Evrei, în continuare textul pe care l-am citat mai devreme din capitolul 11, care este un capitol care îmi place foarte mult, pentru că acolo sunt niște descoperiri făcute și vedem ce alegere face Moise și cum așa cum el a făcut atunci, a ales ceva, fiecare dintre noi trebuie să facem o alegere în dreptul nostru. Spune versetul 24, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și aici, atenție, este incredibil ce ne descopere cuvântul lui Dumnezeu, a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Păi ai zice, cum domne, când ți se oferă șansa, când nu numai când ai murit, nu numai când ai rămas un sărac, să fii rob toată viața. Să fii rob toată viața, să faci toată viața la cărămizi, să dea ăla cu biciul în tine isprăvnicelul și să zici, domne, mama, stră, bunicii mei, nu știu, noi așa am fost de când ne știm, robi. Că ei erau popor, acolo se născuse poporul acesta, poporul Israel, acolo s-a format. Și zice aici că nu spune dacă momentul acesta coincide cu momentul când a vrut să-l cerceteze pe poporul lui Dumnezeu, adică la 40 de ani, spune când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon și a ales să sufere, a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Se spunea de dimineață despre acel tânăr bogat care putea să facă o alegere. Să asculte de Domnul Iisus, să dea tot ceea ce îi se părea că are, pentru că nu avea, pentru că nu le adusese el cu el și nici nu le-a luat cu el. Nimeni nu a adus nimic în lume și nimeni nu poate lua nimic din ea. Le avem pentru o perioadă, ni se pare că având acele, poate, valori, bani, puterea, influența pe care o dau sunt ale noastre, dar în realitate nu sunt ale noastre, iar la final plecăm așa cum am venit, fără nimic. Și putea să facă o foarte bună alegere, să asculte de Domnul Iisus tânărul care a venit și a zis că vrea să moștenească și putea să aibă și o comoară în cer. I s-a părut așa, dacă ai pune, știți că era la matematică, egal, mai mare sau mai mic. Lui i s-a părut mai mic. A fost... Dar Moise a făcut alegerea, e mult mai mult plăceri de o clipă ale plăcatului. Cât era? Când ești în păcat? Plăcerea este, spune și o cântare, plăceri de o clipă și lasă în suflet gol. Dar ai zice, păi da, dar poate că nu trebuie neapărat să trăiești în păcat. Poate că poți să fii bogat, auzeam, poți să fii și bogat și credincios, să ai o afacere, să o administrezi corect, să-i ajuți și pe alții. Zicea ceva, cineva, ce ai face dacă ai câștiga, nu știu, o sumă foarte mare? Păi aș da atâta pentru Domnul. Păi acum cât dai? Păi acum nu dau nimic, că sunt sărac. Și spunea, nici atunci o să dai tot cât dai și acum, tot nimic. Pentru că te schimbi și te transformi. Moise face o alegere. Mai bine decât să se bucure. Mă gândeam, dacă el nu ar fi ales așa. Dacă el ar fi zis, domne, s-a nimerit să fiu pe aici, mă bucur și eu, o viață ai, hai să o trăiești, așa cum zic oamenii. Ce să mai trăiești? Mâncă, să mâncăm și să bem că mâine. Am fi citit noi astăzi despre el, nu ar fi știut nimeni, deci din punct de vedere omenesc, el ca personalitate ar fi fost o nulitate. Ar fi fost dintr-un lung de 300 și ceva de faraoni, poate, al nu știu câtelea. Cu 200 înainte și nu știu câte sute după. Și atât. Un nume undeva pe un bazorelief, dacă mai rămânea, dacă nu ștergea la care venea după el. Pe când așa, făcând această alegere, a punctat pentru veșnicie. A zis, da, ce mi-oferă viața aceasta? Niște plăceri. Dar ce înseamnă lângă veșnicie? O clipă. Ce mă costă să-L aleg pe Domnul Iisus? Ce mă costă să aleg să fiu credincios? Renunț la niște plăceri, dar am veșnicia. Îl am pe Domnul. Am totul. Am totul. Asta, pentru asta trebuie să plătesc un preț. Să știți că și el a plătit un preț. Trebuie să plătești un disconfort că te întorci la Dumnezeu. Că se spunea cu ani în urmă, nu te costă nimic, ai zis doar un da, te-ai uitat și la ceas, te-ai notat și pe carnețel, Domnul Iisus a făcut totul și gata. Gata ce? Păi a doua zi o să te întrebe colegii la serviciu. Păi tu nu mai mergi cu noi la băutură? Tu nu mai fumezi? Tu nu mai râzi la glumele noastre? Și atunci trebuie să spui. Nu? Păi eu am întors la Dumnezeu și atunci vei deveni subiect de barjocură. Și asta te va costa, îți va crea un disconfort. Și disconfortul acesta nu este ușor. Nu este ușor. Nici Domnul Iisus nu a fost ușor să se facă om. Se spune că Domnul Iisus avea ochii, se spune că în Isaia că pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Să vină și să ți se spună, cine tu? Noi nu suntem copii născuți din curvie, cum ești tu, au vrut să-i spună. Noi avem ca tată pe Avraam. Tu ai venit așa, nu se știe cum, a apărut Fecioara Maria cu tine, a zis că nu știu cum. Asta l-au acuzat, de fapt, pe Domnul Iisus. Și tot timpul a fost subiect de barjocură. Se citea de dimineață Psalmul 22, rocara îmi rupe inima, caut mângâietor și nu găsesc niciunul. Credeți că i-a fost ușor? Nu i-a fost ușor. Credeți că lui Moise i-a fost ușor să ia această decizie? Eu spun că nu i-a fost ușor. Și textul pe care îl avem în seara aceasta, timpul trece foarte repede, vreau doar să punctez câteva idei, spune că l-a crescut fiica lui Faraon ca pe copilul ei, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon, deci a zis, nu, eu rămân în continuare mai luat, mai crescut, mulțumesc, dar nu vreau să fiu numit fiul tău. Probabil că și-a dat seama, adică nu că probabil. Conștientiza că are o mamă care îi trăia, un tată real, cărora le datora viața. Pentru că până la urmă lor le datora viața. Credința lor l-a făcut pe Moise ca să îl găsească fata lui Faraon. Dacă ăștia n-aveau credință și nu-l puneau pe Nil și nu-l încredințeau mâna lui Dumnezeu, putea să căutea mult și bine. Găsea poate doar un cadavru, dar nu-l găsea pe Moise acolo bine, cu căpăcel deasupra, doar ca să fie bun de alăptat de, chiar de către mama lui. Și spune că el a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Foarte interesant. Deci a ales să nu fie numit fiul fiicei lui Faraon, dar totuși, din punct de vedere al diplomelor, ai zice, da, domne, putea avea un dita mai CV-ul. Știa toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Și la un moment dat, sunt convins că Duhul lui Dumnezeu este cel care i-a pus această dorință, ai zice, păi da, până la 40 de ani ce a făcut? Păi asta a făcut. S-a ocupat cu înțelepciunea egiptenilor, nu era puțină. Universitățile alea și ce aveau ei, s-au descoperit acum că nu erau chiar așa de, erau foarte avansați. Sunt chestii pe care oamenii de știință actuali nu știu să le explice cum au reușit să le facă. Construcții cu niște tehnologia actuală nu pot, nu există să facă piramidele care au fost găsite în Egipt. Nu știu cum au făcut și ce tehnologie au folosit. E, Moise știa lucrurile acestea, pentru el nu era o taină. Și totuși, la 40 de ani, când și-a luat ultima, ai zice, a ajuns la cel mai înalt nivel, pentru că asta, toată înțelepciunea egipteanului, a zis, bun, hai acum să vedem ce fac frații mei. Probabil că s-a dus în zona unde știa că locuiesc robii evrei, care era conștient că sunt frații lui, era conștient că el de acolo provine, și vede un egiptean care tocmai bătea un evreu. Îl nedreptățea, așa spune textul, a văzut pe unul că suferă nedreptate și i-a luat apărarea. Dacă ne uităm în Exod, acolo sunt mai multe detalii. Spune că în momentul în care a văzut el că ăsta mănâncă bătaie și ăla dă bătaie, era puternic, așa spune textul, zice că s-a uitat și a văzut că nu e nimeni. S-a uitat, a văzut că nu e nimeni prin zonă Și a aplicat și el o corecție lui egipteanul ca să vadă cum e, numai că a trebuit după aia să îl îngroape în nisip. Nu era nimeni și ai fi zis, domnule, am făcut dreptate. Asta este. Numai că a doua zi se certau de data aceasta doi evrei, doi frați. A doua zi, nu a trecut o săptămână, imediat a vrut să vadă ce mai este. S-a dus probabil în aceeași zonă și de data aceasta încearcă el să le zică, oamenilor, voi sunteți frați. De ce vă nedreptățiți unul pe altul? Și ce să vezi? Mi-am pus de multe ori întrebarea, băi, cine a zis lui ăsta? Cine a spus ce se întâmplase cu o zi înainte? Cum s-a dus vestea? Păi tocmai ăla care beneficiase, care fusese scăpat, probabil că s-a dus acasă și s-a lăudat. Băi, să vezi ce chestie s-a întâmplat. Tocmai mă bătea un ăsta asupritorul și a venit băiatul lui așa, și uite ce a făcut și l-a omorât pe ăla. Băi, și s-a dus vestea prin comunitatea evreiască pentru că un evreu îi spune. Dar ce vrei să mă omori și pe mine? Și spune că efectiv l-a și bruscat. Așa ne arată textul. L-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor sau judecător peste noi? Foarte, foarte, foarte ciudat. Dar pe mine ce m-a impresionat în text, gândindu-mă la text, câtă putere de stăpânire a avut el la momentul acela. Până la urmă, ăla care l-a îmbrâncit era un rob. Până la urmă, n-a vrut el să aibă acest titlu. Dar era un om puternic. Avea toată înțelepciunea egiptenilor și cu o zi înainte îl pedepsise un egiptean. Putea măcar să-i dea două palme lui ăsta, nu doar să-l omoare, că zici că era fratele lui, dar nu l-a pedepsit, nu i-a spus nimic. S-a îngrozit de faptul că era cunoscut, că se aflase. În Exod se spune că faraon a aflat. Faraon ajunsese până la faraon. Știți că sunt întâmplări, minuni pe care Domnul Iisus le face și le spune leprosului să nu știe nimeni. L-a vindecat pe orb și a zis, du-te și arată, să nu spui la nimeni. Și zice că nici n-a plecat bine și a început să spună de Domnul Iisus nu mai putea să mai intre pe față nicio cetate din cauza că n-au ascultat. Aceasta este firea omenească. Omul acesta, probabil, nu ne dă detalii cuvântului Dumnezeu, dar Moise a fost nevoit să facă iarăși o alegere. Putea, dacă era să nu-i pese, să zică, și care e problema? Mă duc și explic situația. Da, uite, așa era, am funcția care o am, găsea el soluții. Că și astăzi se găsesc foarte ușor soluții. Știți, când ai un cont cu multe zerouri, același articol din același cod penal se aplică diferit în funcție de cine este inculpatul. De data aceasta, inculpatul fiind Moise. Ce credeți că se putea întâmpla? Avea înțelepciune, putea să-și o folosească, să se disculpe. Numai că el nu a făcut-o. Dar este foarte interesant că în ceea ce spune aici Ștefan, Duhul lui Dumnezeu prin Ștefan, nu se spune în Exod. El nu povestește lucrul acesta, dar zice aici textul, versetul 25, credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea. El așa a crezut. Că ăștia o să înțeleagă că el nu la întâmplare, vă aduceți aminte ce îi spune Mardoheu Esterei? Când se dă acea poruncă, se dă porunca. Toți să fie omorâți. Și el zice, du-te și mergi la împărat. Du-te și mijlocește pentru noi la împărat. Și zice, da, dar nu pot. Nu pot, că n-am voie să mă duc, că ăla poate, dacă nu-mi întinde toiagul împăratul, mor. Și zice, să nu crezi tu că întâmplător ai ajuns tu la împărăție. Poate tocmai de aceasta. Și chiar dacă nu o să o faci tu, Dumnezeu o să o facă prin altcineva. Dar tu ești acolo acum ca să ne ajuți pe noi. Și el zice, bine, o să mă duc, cu riscul de a muri, dacă împăratul nu-mi întinde toiagul, mă postiți 3 zile și 3 nopți și voi posti și eu și slujnicile mele și se duce la împărat, prin credință, și izbăvește poporul, așa cum știm. Moise a conștientizat lucrul acesta pentru că avea înțelepciune. De ce sunt eu acum aici? Eu sunt evreu, dar nu sufăr cu poporul lui Dumnezeu. Aleg să sufăr și el a avut așa un imbold să-i facă și pe ăștia să înțeleagă că pe el îl va folosi Dumnezeu. Dar era un pic om de vreme. Spunea cineva că prin puterea lui, doar a lui, Moise a omorât un egiptean și l-a ascuns în nisip. Prin puterea lui Dumnezeu a băgat în Marea Roșie toată armata Egiptului. Același Moise. Când a întins toiagul și Marea și-a reluat cursul ei, n-au mai fost egiptenii care veniseră după ei. Și fuge, se duce în Madian, naște acolo 2 fii, se spune că unuia dintre lui, știm din Vechiul Testament, că i-a dat numele străin, Gershom, sunt străin aici. Și ai zice, domne, dar nu-i cam mult 40 de ani? Păi avea 40 de ani când deja era gata și încă 40 de ani. Dar un an, dar doi, dar trei. Dar 40 de ani? Citeam o maximă și mi-a plăcut. Ceasul lui Dumnezeu merge încet, dar nu rămâne niciodată în urmă. 40 de ani trec și azi am făcut constatarea asta. În ăștia 40 de ani, omul ăsta nu se îmbogățește. Deci, după 40 de ani, el încă păștea turma lui socrăsul. El n-avea nici măcar o oaie a lui. Ăsta, altul, strămoșul lui Iacov, s-a dus tot la socrul său, la Laban. A făcut afaceri. Ce să vezi, în 20 de ani, tot ce avusese socrul era al lui. Moise avea încă turma socrului lui după 40 de ani. Nu se pricepea la, nu-l preocupau lucrurile acestea pământești. Avea alte preocupări. Avea alte preocupări și, într-adevăr, când avea 80 de ani și ai fi zis, pe cum, domnule, la 80 de ani? Da, la 80 de ani, pentru că dacă ne uităm după aia în vechiul, vedem că la 120 de ani, când moare, spune că vederea nu-i slăbise și puterea nu-i scăzuse. Și sunt trei etape distincte în viața lui, 40 de ani acumulează, 40 de ani se zmerește și apoi alți 40 de ani să ducă un popor din Israel în Canaan și practic nici nu-i bagă el în Canaan. Trebuie ca Iosua să-i bage. N-au ajuns 40 de ani, s-au învârtit în jur. Atâta neascultare și atâta răzlătire a fost în viața acestui popor și a avut atâta răbdare omul acesta cu acest popor, că în momentul în care în nenumărate rânduri poporul cârtește și poporul îl face să-l ispitească pe Dumnezeu și zice, dă-ne apă. La un moment dat Dumnezeu zice, dă-te la o parte, Moise, tu, dă-te tu la o parte, că eu pe ăștia îi distrug. Și pe tine te fac un popor și eu împlinesc făgăduința prin tine. O să se ne cheme poporul Moise. Și el zice, nu. Și ce o să zică egiptenii? Doamne, nu vreau asta. Ce o să spună? Că i-ai adus în pustie ca să-i omori? Asta înseamnă cât de mult s-a zmerit omul acesta și cred că perioada lui a fost în această perioadă în care nu ni se dau detalii ce a făcut, dar am convingerea și certitudinea că a avut o legătură strânsă cu cerul. Merge la un moment dat, vede un rug, un tufiș care ardea și nu se mistuia. Spune că a trecut și după aia s-a întors să vadă ce este cu această vedenie. Și de acolo Dumnezeu îi vorbește. Și ai zice, te-ai fi așteptat să zici, în sfârșit, Doamne, de când așteptam să-mi dai verde? Am încercat să trec pe roșu și uite, am ajuns să pasc o turbă 40 de ani. Acum, în sfârșit, de când așteptam, Doamne, să-ți aud vocea? Când îi spune Moise, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, am aflat suferința poporului meu și pe tine te-am ales, Moise, du-te și eliberează-i. Și putea să spună, Doamne, abia, dar e bine și acum, hai că mă duc, abia așteptam. Dar Moise nu mai vrea. De data aceasta Moise are altă reacție cum avusese în urmă cu 40 de ani. Ei, ce, pe mine? Și dacă nu au să mă creadă, trimite pe cine vei vrea să trimiți, dar nu pe mine. Nu-i mai trebuia. Nu mai voia să fie eliberatorul, glorios. Și Dumnezeu îi spune, și Dumnezeu îl forțează, și Dumnezeu îi spune, știi că n-am o vorbire bună, știi că sunt un pic bâlbâit. Nu vreau, Doamne, nu mai vreau, nu mai trebuie. Și se duce. Și apoi, așa cum știm, face minuni extraordinare, se duce prin puterea lui Dumnezeu, se duce înaintea lui Faraon. Dumnezeu a poruncit să eliberezi poporul. Păi și eu nu-l cunosc pe acest Dumnezeu. Nu-i nimic, îl cunosc eu. Dacă nu faci, se va întâmpla asta, se va întâmpla asta. Și Dumnezeu îi spusese lui Avram, vor fi 400 de ani robi și după 400 de ani, poporul care îi va robi, îi voi judeca eu. Are loc judecata lui Israel. Uităm acest aspect, că ei au plecat din Egipt. Cum au plecat? Dar întrebare, cum arăta Egiptul cum au plecat ei? Păi Egiptul era distrus. După acele 10 urgii, era o ruină. Mai rămăsese armata și s-a necat și aia în Marea Roșie că s-au dus după ei ca să-i aducă înapoi. Așa cum știm. Nu s-a mai revenit niciodată. Gloria Egiptului de odinioară nu a mai fost. Ei când au plecat, la un moment dat spun înțelepții Egiptului, lui Faraon, dă-le drumul, nu vezi că pierde Egiptul? Tu nu vezi că s-a distrus toată țara? Și Dumnezeu îl judecă pe poporul lui egiptean, care robise pe poporul lui Israel. Și Dumnezeu folosește oameni, folosește prilejuri. Și poate că veți spune, păi bun, și toate astea au fost frumoase, aceste întâmplări senzaționale, dar ce legătură au astea cu noi? Au, dacă ne gândim fiecare dintre noi, câte similitudini sunt cu acest personaj extraordinar al Scripturii. Numai faptul că el a scris Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul. Păi în asta este descoperită istoria lumii. Este descoperit cum a fost prima zi, primele 6 zile, creația. Toate acestea au fost revelate lui Moise în acea perioadă când el a fost pe munte. De unde le știa? I le-a descoperit Dumnezeu. Totul detaliat, cu patriarhii, cu toate celelalte lucruri. Dumnezeu l-a folosit pe acest om, dar pentru ca acest om să fie folosit de Dumnezeu, a ales să se zmerească, a ales să sufere și locul pe care l-am citat din Evrei este că spune că el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție, un câștig mai mult decât toate bogățiile Egiptului. Ocara Domnului Iisus. Dacă suntem și suntem puși de fiecare dată în fața unei alegeri, ce alegem noi? Vrem să alegem în așa fel încât decizia pe care o luăm la momentul acela să aibă impact pentru veșnicie? Sau ne bucurăm așa îngust, cu o vedere îngustă, nici nu știm dacă apucăm ziua de mâine, zicea cineva, ce preferi să fii? O zi cocoș sau o viață găină? Mai bine o zi cocoș, dar să fiu șmecher. Nu contează. Nu trebuie. Din punct de vedere omenesc, asta gândesc oamenii. Să fiu și eu măcar o dată. Orizontul, în cuvântul lui Dumnezeu, se dă la o parte, parcă cortina, și vedem cu mult mai mult. Înțelegem cât de mică este viața noastră, înțelegem cât de mult contează alegerile noastre și înțelegem, sau ar trebui să înțelegem, că felul în care alegem determină viitorul nostru veșnic. Dacă numele nostru este scris sau nu. Știți ce îi spune lui Dumnezeu la un moment dat? Mai bine ștergem numele din cartea ta. Dacă nu, zice, s-a pus între popor, a mijlocit pentru popor, a zis, dacă nu, ștergem numele din cartea ta. Este o carte în care numele nostru poate să fie sau poate să nu mai fie. Biblia ne spune clar că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la pocăință și toți să fie mântuiți. Noi suntem cei care decidem. Avram a decis să asculte, Iosif a decis să asculte, Moise a decis, ocara Domnului Iisus este rândul nostru. Noi ce alegem? Fiecare dintre noi aș dori ca să încercăm să răspundem în seara aceasta, în inima noastră, la această întrebare. Sunt eu dispus să aleg cum a ales Moise? Suntem noi dispuși să plătim prețul pe care l-a plătit el al disconfortului și al frământării care a avut-o toată viața? Ba chiar la final a trebuit să nu intre în Canaan, măcar că l-a rugat pe Domnul și Domnul l-a ascultat și așa cum știm apare pe muntele schimbării la față împreună cu Ilie și vorbește cu Domnul Iisus și sunt multe taine care ne vor fi descoperite în veșnicie. Dar de felul în care răspundem, afirmativ sau negativ, la mâna întinsă a Domnului, urmează-mă pe mine, vrei să suferi ocara mea, vrei ca să fii cu mine pentru veșnicie, va depinde viitorul nostru veșnic și El să ne ajute să facem alegerea corectă. Amin.